передивися, для того, щоб підніматися простір позитивних подій, в принципі, я скажу так, що успішність всіх наших проєктів, в тому числі Intermarium TV, залежить від нас, в якому просторі ми перебуваємо. Якщо ми перебуваємо в гарному просторі, то до нас притягуються позитивні люди, позитивні події, притягуються ресурси, в нас в голові з'являються гарні ідеї, що ми можемо і самі щось зрозуміти, і донести це світло назовні. І для того, щоб рухатися вгору, нам дуже важливо мати чітко сформульований світогляд. А концентрованим світоглядом є символіка. І от зараз я хочу з тобою поговорити і ще з твою думку почути щодо нашої символіки. В 2014 році до мене вийшов на зв'язок Володимир Мороз. Він мені позвонив, він сам виявляється, що проживає в Мюнхені. І от дзвонить мені і каже, тут якраз події в Україні такі революційні відбуваються. Він каже, треба робити великий герб майбутньої української держави. Я його спочатку не зрозумів, що таке великий герб. У мене було уявлення про те, як робили герб для теперішньої України. З одного боку стрілець, з другого боку лев. Ну і там жартували, що ніби як мисливець полює на лева. Це все, великий герб. Ну, думаю, що він має на увазі. Але якщо людина щось говорить, значить вона, в неї є якесь бачення. І взагалі будь-яку ініціативу в конструктивному плані треба підтримувати. Ну, я кажу, добре, давайте попрацюємо. І я втягнувся в цей процес. Я нарешті зрозумів, що таке великий герб. Ну, там, почитав ще різні ці всі, як там воно в історії було. Виявляється, що герб, це, якщо говорити нашу мову, це така інфографіка. От якщо держава хоче зафіксувати найважливіші якісь моменти свого життя, вона робить великий герб. Та можна записати що завгодно. Записати ключові ідеї, гасла, які там хочеш написати. Записати там династії якісь там свої. Припустимо, що приєднали кусок якоїсь землі, позначили символічно на великому гербі. Ну, з одного боку, це формує якусь певну реальність, а з другого боку, це такий своєрідний мнемотехнічний каркас, що можна запам'ятати. От розкажіть мені про свою державу. Та що там розказувати? А, от герб є. От я зараз по цьому гербу просто буду розповідати. І тоді ключові моменти, людина їх дійсно може розповісти і сама буде краще їх пам'ятати. Так от, у 2014 році почали працювати з цим великим гербом. Перший варіант, ми його представили в Києві. Володимир Мороз спеціально приїжджав сюди до нас. Це в нас було 21 червня 2015 року. Він тут гарно виступив, показав цей первинний герб. Ну, ми домовилися, що... Тому що там вже зразу критика почалася. Комусь там одяг не подобається. Інший вважає, що там чуб в козака не той. Там ще щось, якісь в нього черевики не такі, не того кольору. Ну, одним словом, почали пропозиції. І просто шкував цих пропозицій. І слава Богу, що народ включився в процес творчості. І ми почали цим всім займатися. Все переробили, поміняли місцями. Тому що у нас виявилося, що козак дивиться в минуле, а жінка дивиться в майбутнє. А з точки зору метафізики має бути навпаки. Що чоловік має дивитися в майбутнє зліва направо. А жінка, вона вже як відбирає все те найкраще, що приніс додому козак. І вона все окультурює, плекає культуру, традиції і так далі. Одним словом, там багато чого змінювали. І нарешті ми прийшли до такого більш-менш стабільного варіанту. Стабільно. Я не знаю, що воно буде через місяць, тому що знову почалася критика, що лебідь не туди летить і не на тому тлі. Ну от, оце от останній варіант.
Так може на нашому екрані покажемо?
Так, будемо зразу дивитися на екрані, як воно це все буде виглядати, я буду коментувати. Я розумію, що ми зробимо професійний фільм щодо нашого герба, а зараз я думаю, що обіцяв приїхати Володимир Мороз сюди, в Київ. Ми знімемо гарне відео, і на основі цього ми зробимо гарний відеофільм.
Тобто це зараз анонс?
Так, це фактично анонс, і це для того, щоб люди знову ж таки думали, може ще щось придумають. Може у нас руна не та на гербі. Ну, народ же у нас весь час шукає щось досконале, якісь ідеальні речі.
Ну, а з іншого боку, є обговорення, значить, включилися люди.
Надзвичайно корисне обговорення відбулося, тому що є багато таких нюансів, на які ми не звертали увагу.
Ну, є ж така думка. Поки розказував, сам зрозумів.
Так.
От тепер автори герба будуть захищати свою концепцію і.
О, слухай, це ідея. Володимира Мороза його можна запросити в наш інститут Міжмор'я, щоб він захистив магістерську дисертацію на
О!
тему Великий герб української держави. О,
Дуже круто.
це круто, тому що він тоді буде не просто якийсь там любитель з Німеччини, хоч він і поважний лікар, і там багато допомагає нашим воякам, організовує цю всю допомогу. Але так у нього буде вчене звання по гербам. Він буде магістром на нашій кафедрі філософії, постіндустріальної філософії. Так, я йому це запропоную.
Треба буде диплом розробити.
Диплом, що ти маєш на увазі?
Диплом магістра. Людина закінчила, йому диплом.
А, так,
І в
це
рамочку, і на
обов'язково.
стіночку.
Це обов'язково буде так. Ну, у нас поки що це все в електронному вигляді. Для того, щоб захистити цю свою дисертацію магістерську, йому доведеться зібрати групу спочатку. Все по правилам зробити, так як у нас розписано в технології навчання в нашому інституті. Тепер дивися, що я хотів сказати. В порядку коментування нашого герба. Почнемо з того, що державна символіка, вона має чотири рівні розкриття. Ну, взагалі-то, головним вважається герб. Герб – це первинне. Герб, наскільки я розумію, походить від слова карб. Я читав про це. Тобто, щось таке закарбоване на пам'ять, щось таке тверде, міцне. Але річ у тому, що герб, він може бути достатньо складним, його зблизька, вірніше, здалека його не побачиш. Треба ближче підійти, щоб його побачити. Але для того, щоб бачити здалеку, найпростіша форма вираження національної символіки – це прапор. Прапор можна зробити великий, його здалеку видно, або його ще ж називають прапор, стяг. Стяг – це те, що збирає людей, стягує, або знамено, те, що видно, те, що подається якийсь там знак, і його повинно бути видно здалеку. Тому найпростіша форма державної символіки – це прапор. І тут ми вийшли на дуже цікаві речі. Ми з цим займаємося вже десь 5 років, з цим прапором. По-перше, зрозуміли, що теперішній прапор, він, ну, дехто говорить, що він неправильний, а синьо-жовтий. Але я скажу, що для цієї держави він правильний. Оскільки ця держава, вона, це існуючий стан цієї держави, він пов'язаний з такими багатьма різними неприємними речами і збоченнями, то для нього він нормальний. Домінування пасивного над активним. Але ми говоримо про майбутню державу. І працюючи над цим всім, зрозуміли, що справжній український прапор – це сонячно-блакитний. Сонце вгорі, блакить, саме слово блакить означає вода. Блакитний означає водянистий. Вода повинна бути внизу. Але коли глибше до цього придивилися, та гарний український прапор, сонячно-блакитний, як він називається в українській традиції, подивилися, а він якийсь, ну, якийсь ніби як пасивний. Я, наприклад, порівняв з литовським прапором. Колись ми проводили, пам'ятаєш, круглий стіл, телеміст. І у них там три смуги, а у нас дві. Два – це число статики, а три – це число динаміки. Ну, думаю, що ж тут таке? І потім зрозумів, що таке сонце і вода? Це потенційні можливості. Воно окремо існує. Ось вам сонце, ось вам вода. А взаємодії між ними немає. Тому оцей от прапор, який ми вважаємо правильний, сонячно-блакитний, або як його називають, жовто-блакитний, це прапор потенційних можливостей. І оскільки Україна існує, стільки весь час розказує, що Україна – це країна величезних потенційних можливостей. Та коли вже коли реалізуємо ці можливості? А, для цього нам треба прапор. Прапор реалізації потенційних можливостей. Якщо, знаєш, оцей от жовто-блакитний прапор, він ще відповідає українській такій рядки української поезії, ясні зорі, тихі води. А як би ще зробити, щоб воно рухалося все? А там же далі йде продовження. Ясні зорі, тихі води, край веселий. Щось веселе повинно бути, щось повинно нас звеселяти. Так от, коли оця блакить божественна, ні, верніше, коли божественне сонце взаємодіє з нашою земною матеріальною блакиттю, з'являється зелений колір, з'являється життя. Зелений колір, колір Святого Духу. Це, що звеселяє дух, що приводить все в рух. І тому колір динамічний для майбутньої української держави, він повинен бути трикольоровий. Жовто, зелено, блакитний. Думали, як його назвати. І багато провели всяких обговорень, голосувань, там, дискусій різних. І врешті-решт прийшли до такого гарного імені. Оскільки ми розглядаємо життя як простір гри, і ця гра, вона повинна бути весела, вона буде цікава. Чим гра взагалі цікава? Що людина вільно себе реалізує. І тому вирішили називати цей прапор «Гра і воля». З одного боку, грай, грає щось таке, гра, щось таке веселе, а з другого боку, людина себе поводить як вільна істота. І тому цей прапор трикольоровий, ми його називаємо прапором «Гра і воля». Це щодо прапора. Далі щодо герба. Наступне відкриття. Про це все написано у нас на сайті, це все можна дивитися. Щодо герба. А, я ще забувся сказати. Тут в мене записано, що єдине свято, яке є в українському обрядовому календарі, яке присвячене кольору. Зелені свята. Свято Святого Духа. Або свято Трійці. Трійці, коли три частини є. Так от, як воно дуже гарно підходить до нашого прапора «Грай воля». Так, тепер дивимося далі. Це вчора я цю статтю опублікував на «Народному оглядачі». Там ці всі картинки є, фотографії щодо зеленого кольору. Тепер щодо самого герба. Зараз герб держави називається «Тризуб». Ми історію цю всю знаємо, що Карамзін колись подивився на це все, не зрозумів, що це таке, назвав «Тризубець» його. Ну, найпростіше, що можна було сказати. А оскільки вже наші там вчені всякі, наші і не наші, всюди записували «Тризубець», то вже треба було якось від цього відштовхуватися. І тоді, коли Грушевський, там інші українські патріоти думали про те, що треба відновлювати українську державність, звернулися до герба Володимира Великого. А як його назвати? Ну, всі кажуть «тризубець». Але якось «тризубець» воно виглядає неправильно, тому що «тризубцем» називають вила сільськогосподарські, там, ну, ремонент. А це щось таке велике, щось чарівне, і тому вирішили назвати його «тризуб». Змістили наголос на «три», щоб це «три» головне. Але це ж назва все рівно, це ж компроміс. По-перше, треба повернутися до первинної назви, тому що вона набагато до первинного зображення. Воно набагато глибше, воно двохвимірне, воно таке от переплетене. Там видно, що якась смуга на горі, щось там внизу. Отак от воно виглядає, я покажу от на екрані, краще видно, що це двовимірна конструкція. Ну, от видно, що це внизу знаходиться оця лінія. Оця лінія на горі знаходиться, от вона так гарно закручується. Взагалі, це українська традиція робити ось такі от речі, як в зображеннях, наприклад, Семаргла. Це що в Чернігові також такий український дракон. Там також оця вся традиція, коли воно все гарно переплетене. Так от, перше, зрозуміли, що ось такий має бути символ, тому що він глибший. По-перше, в ньому побачили, що це сокіл, який летить зверху вниз, і це лебідь, який летить знизу вгору. Взаємодія сокола Святого Духу і лебедя шляхетної людини. Але тут виникло питання, а як він називається? Взагалі-то, іноді здається, що деякі речі не можна відновити. Тобто воно настільки вже втрачено повністю, і ніколи вже його не піднімеш. Але я зрозумів, що якщо людина щось дуже хоче, вона може дізнатися. От коли людина хоче дізнатися, чи є життя на Марсі, якщо вона це справді цим зацікавиться, і вона буде 10, чи 20, чи 50 років ставити собі це питання, вона абсолютно точно скаже, є там життя чи не є. Так само і з цим гербом. Я почав думати, а має ж бути назва, тому що кожен герб має своє ім'я. Обов'язково, крім форми, має бути ще ім'я, яке відображає його сутність. І врешті-решт дійшов до того, що а що ж це таке? Що це за знак такий? Я дивлюся в глаголицю. Український – це найдавніший алфавіт, найдавніша абетка. І це буква «ща». А від букви «ща» походить слово «щастя». «Ща» – це… Що таке щастя? Щастя – це стабільне «ща». Тому що «СТ» – це означає щось таке стабільне, сталеве, міцне, постійне. А що таке «ща»? «Ща» – оце от є ця міра гармонії, коли людина перебуває в стані гармонії. Коли вона радіє від цього в життю. Гармонія мається на увазі, що вона і фізично нормально розвинута, і в неї психіка чиста, і в неї дух в гарному стані перебуває, в неї правильний світогляд. І тому оцей от знак зрозуміли, що він називається щастя. Я в цьому зараз абсолютно переконаний. Він відповідає повністю всій ідеології і історично, що робив Володимир Великий, коли він охрестив Русь в аріанство. Аріанство, тобто релігію перетворення людини на боголюдину. І воно відповідає абсолютно нашим завданням, які ми ставимо перед собою. Оце щодо герб, щодо герба. Наступний рівень розгортання державної символіки – це герб на прапорі. Там же є більше можливостей. Так от, у нас герб на прапорі – це всі три кольори, і на зеленому щиті зображений цей герб. Я скажу так, що взагалі-то ми звикли, що жовтий кольор він повинен бути на блакитному щиті. Але якщо подивитися з точки зору енергетики, зелений набагато потужніший. Набагато яскравіше, набагато приємніше. Дійсно, на нього дивишся, і душа твоя радіє. Тому що це діє Святий Дух. Якого кольор Святого Духа? Зелений. От воно, веселіє Духу. Тому наступний рівень – це прапор Грайволя з гербом щастя. І нарешті ми переходимо до найцікавішого. Ми переходимо до великого герба. Ось це великий герб. Оце я його сьогодні роздрукував. Ця публікація є на нашому сайті, можна собі завантажити. І тут є про що поговорити. Віктор, ну що тобі найбільше подобається в цьому гербі?
Мені подобається, що воно, в принципі, все продумане і яскраве. Якщо дуже коротко. От. А стосовно продумане, так. Я читав на «Народному глядачі» свіжу публікацію на цю тему. І був приємно не здивований, а з приємністю відмітив, що кожна рисочка, кожна якась деталь була продумана. І не просто так. Це важливо. Це якраз ознака, що до цієї роботи був підхід такий серйозний,
Три роки
неквапливий.
дискутували на цю тему.
Да.
Колективний інтелект – це не просто одна людина сіла і
Але
там
буває
думала.
так, знаєш, буває дискусія нічим не закінчується. Тут видно реальний результат роботи.
У нас дискусія закінчувалася голосуванням.
І, в принципі, великих питань от у мене зараз не виникає по будь-якому елементу. Тобто, щось краще запропонувати я не можу.
Давай коротко
Це значить, що в
прокоментую.
значній мірі він, може, є досконалим вже.
Можливо, хоча сьогодні знову хтось написав, що тут щось не то. Черевики не такі у козака.
Ну, там
Давай.
черевиків толком-то і не видно, в принципі.
А мають бути яскраві. Кросовки, наприклад, якісь постіндустріальні. Хто я знає? Може і так. Так, значить, я коротко розкажу, що це таке. Перше, це овал. Він в овалі, цей герб. Овал – це яйцериця. Сама назва України – Оу – країна. Країна – яйце, країна – зародок, країна – зерно. Оце от воно, оце от зерно.
Я думаю, ніхто проти не буде.
Яйцериця?
Так.
Так, це чудово просто. Далі. Вісь чітка вертикальна. Яка складається з дідуха, самого цього герба нашого. Ну, видно явно вісь. Вісь, тому що Україна, раніше її називали ще Гіперборією, її ще називали країна осі, або планетарний полюс, або духовний полюс. Тобто це вісь, навколо якої все обертається. Це центр світу, тому Гіперборію ще називали пупом землі. Пуп – це центр. Духовний центр. Дідух, ясно, це символ єдності, символ солідарності. Він має 25 колосків, тому що 25 – це магічне число. Я навіть вичитав колись в Біблії, що найкрутіший обряд робили 25 священників. Це щось таке було дуже потужне. Найкращі, найсильніші настоянки, якщо в них 25 компонентів. Тобто число 25, воно реально є числом перемоги, і це число, яке пов'язане з Боголюдиною, з Ісусом Христом. Він народився 25 грудня, він воскрес 25 березня. Тобто там також ця символіка чітко працює. Оці от колоски маленькі, це будемо вважати, що це демоси, де люди вільно об'єдналися, чи завдяки тому, що в них спільний бізнес, чи вони живуть на одній території, чи в них якісь спільні захоплення, чи це якесь братство духовне. І от воно все об'єднується в такий великий український дідух, СНІП. Об'єднує і мертвих, і живих, і ненароджених. Так, дивимося далі. Щит. Ну, щит – це символ захищеності. Але тут цікава ця захищеність. Захищеність пов'язана з тим, що людина постійно перетворюється, вона вдосконалюється, вона працює над собою. Вона перебуває в стані святості, тому що, бачиш, лебідь летить назустріч Святому Духові. Він постійно вдосконалюється. І це найголовніший захист, який є. Далі дивимося. Чоловік і жінка. Думали, як їх назвати, вони ж імена повинні мати. Так от, це козак Рама, який творить новий світ. Козак – це означає, що він українець, тому що українців, етнонім наш протягом останніх 500 років – це козаки. Козаками називали українці. Жінку ми називаємо Діва Лада. Чому Діва? Тому що вона вічно молода, вічно юна. А Лада – це означає саме це ім'я. Це дуже таке жіночне ім'я, сам навіть звук, самі вібрації. Це щось таке дуже гармонізуюче, лагідне. Такою, якою має бути жінка. Хоча ми розуміємо, що вона універсальна людина. Якщо вона безсмертна, то вона може бути і матір'ю, вона може бути і войовницею, вона може бути і політикою, і яким завгодно. Вона себе реалізує так, як вважає за потрібно. Вона в просторі волі. Вона вибирає те, що їй найбільше підходить. Так, далі дивимося. Безсмертні українці. Козак Рама і Діва Лада. Тут є ще деякі такі нюанси, які треба роздивитися. Наприклад, в неї амулет у вигляді зірки Велеса. Велес – це бог потаємних знань, бог мудрості, краси, мистецтва, культури. Це якраз те, що якраз підходить всім, і в тому числі і українському жіноцтву. Так, тут у нас орієнтація вся правильна. Козак дивиться з минулого в майбутнє, а Лада дивиться з майбутнього в минуле. Тому що вона оцінює це минуле, вона берегиня, вона відбирає все краще, що є. І от то, що вона відібрала, сказала, що так, це нормально, от воно далі і передається в майбутнє. У козака Козацька зачіска, до речі, стає чим далі, тим моднішою.
Така, як у тебе.
Така, як у мене, так. Вона мені дуже подобається. І вона, до речі, дуже практична. Я її роблю сам, мені не треба нікуди ходити, ні до якого там перукаря і витрачати зайві гроші. Гроші треба вкладати в народне глядище Інтермаріум ТВ, не витрачати на всякі дурниці. Далі. У нього сокіра. Ця сокіра називається сокіра волі. Сенс в тому, що для того, щоб бути вільним, треба вміти захищати свою волю. Обов'язково, тому що кругом багато різних паразитів, які хочуть цю твою волю обмежити. І на цій сокірі дещо важливе написано. Написаний арійський вольовий імператив. Все, що робиться з власної волі – добро. Все, що робиться з чужої волі – зло. Треба знати, необхідно знати. Це коротке визначення добра і зла. Це з законів Ману. Закони Ману, вони походять, наскільки я розумію, ще з трипійських часів. Ману – це той самий засновник нової цивілізації, який відомий ще під іменами Рама, тому ми козака назвали Рама, тому що він творець нового світу. Його ще назвали Ноєм, його назвали Зіасудрою, його називали Їмою. Він мав різні імена, кожне ім'я щось означає. Рама означає, що це фактично Бог-людина. Тому що Ра – це щось божественне, сонячне, і Ма – це матеріальне, земне, людське. Ну і щодо цієї сокіри, яка захищає. Я тут статті свої написав, мені дуже подобається. Я колись почув цей віршований, ці чотири рядка. Я спочатку думав, що це написав Тарас Шевченко, тому що це ніби як в його стилі. Але у Шевченка перелопати всього Шевченка я такого не знав. А коли почав, коли з'явився Google і з'явилися вже нові можливості, то виявилося, що це написав Юрій Федькович. У нього фраза така: «У науці, у розраді України доля, а в залізі да у крові України воля». Дуже гарно сказано все. Тобто оце от трипільське гасло «Хочеш миру, готуйся до війни», воно абсолютно актуальне, тим більше зараз. Українці це вже дуже добре зрозуміли. Що якщо хочеш бути вільним, ти повинен бути озброєним до зубів.
До речі, мені тут подобається дуже один момент. Те, що у козака є зброя, це плюс. Але він тримається не за сокиру. Сокира не в бойовому положенні. Тобто це означає, це мирна людина, але в будь-який момент він може і має чим захищатись.
Так.
Тобто ідеально. І другий момент я хотів наголосити на цьому. Дуже добре, що жінка тримає книжку. Книжка, взагалі, це символ мудрості. І навіть в подружніх стосунках, ну, відомо, що ідеальний варіант, коли чоловік – це дія, це рух, а жінка – це берегиня, це мудрість. І тут це чудово відзеркалено.
Ну, ми до цього довго йшли також. Це от якраз останній варіант
уже. Я повністю підтримую.
Так. А там ще руни намальовані. Зараз я до рун також дійду. Воно все взаємопов'язане. А він булаву тримає, тому що булава – це ознака влади і державотворення.
Так.
Тобто українці, нарешті, вони повинні мати свою державу. Вже час настав. Раніше українцям не вдавалося робити свою державу, тому що це була залізна доба. А українцям залізна доба, вона не дуже підходить, їм треба, щоб все було ідеально. А зараз настають ідеальні часи, золота ера, і тому можна робити ідеальну державу. І тому українці зараз включаються: о, наш час настав, зараз ми зробимо нормальну державу.
До речі, отут козак, він не тільки дивиться в майбутнє, він ще там трошки, може, і в книжку підглядає.
Саме так. Він же, йому ж Лада показує, що не забувай, дивися, оця от мудрість. Зараз ми розшифруємо, що ця мудрість означає. Взагалі, руни, треба розуміти, що це такі інтелектуальні інструменти пізнання реальності. Вони відповідають за певні архетипові ситуації, які відбуваються і всередині людини, і назовні людини. Тут у нас, ми бачимо тут три руни. Перша руна, найголовніша, вона фактично зображена ось на цьому грибі. Ця руна...
Вона така неявна.
Вона неявна, тому що вона художньо опрацьована.
Найбільше.
Вона художньо опрацьована. Вона походить від букви «ща», а буква «ща» походить від відповідної руни. Ця руна, вона називається, от як ми її знаємо, вона називається «Альгіз». Це руна святості. Вона зображає ніби як людину, яка перебуває, яка підняла руки вгори. Це так звана поза перемоги, поза переможця. Руна святості. Вона найголовніша, тому що вона дає найголовніший захист. От я читав різні описи цих рун і говорять, що це найкрутіший, найпотужніший оберіг. Руна Альгіз. Тому що людина, яка використовує цю руну, з неї просто не відбувається негативних подій. Я не розумів, а який же механізм цього? А потім нарешті дійшло, що якщо людина перебуває в стані святості, то вона перебуває в тому просторі, де просто немає негативних подій. Їх немає там. Ну, от розумієш, якщо, припустимо, йде дощ, якщо ти перебуваєш в просторі дощу, ти можеш там які-небудь будь-які парасольки використовувати, комбінезони і все інше, але де-небудь, але ти там промокнеш. Тому що ти в просторі дощу. А якщо ти піднімаєшся в простір, де немає дощу, то тебе ніякий дощ не дістане, бо його там просто немає. Так от, коли людина перебуває в стані святості, там негативних подій немає, там немає ніяких загроз. І тому ця руна, вона настільки потужна. Це все в описі є, там детальніше можна все подивитися. І навіть дав там для ілюстрації музику такого гурту цікавого норвезького. Гурт називається Вардруна, і вони присвятили цій руні свою пісню, яка так і називається «Альгіз». Хоча на норвезькій вона звучить як «Альгір». Так, сильніше. «Альгір», «Альгіз», «Руна святості». Але йдемо далі. Ну от, припустимо, що людина перебуває в стані святості, тобто вона в такому просторі, де її нічого не зачепить. А раптом вона злякається і упаде вниз, і там її зачеплять. А щоб вона не злякалася, вона і повинна бути озброєна до зубів. Якщо вона озброєна, тоді вона не злякається, тому що вона знає, що навіть якщо зі мною щось станеться, там десь засумніваюся в чомусь, там випаду в нижніх простір подій, я зможу себе захистити. Тому що в мене є 1, 2, 3, 4, 5, 125 і 1025 різних засобів захисту. І далі з'являється руна, яка називається Тур. От руна Тур. Спочатку, я думав, що руна Тур, вона позв'язана, що це ніби як якась стрілка, яка там показує в небо, воно виглядає ніби як на стрілка. Виявляється, ні, що це голова Тура з рогами. Просто коли він наставляє роги, то воно виглядає саме так. Ну, в стилізованому вигляді виглядає так. Це роги. А Тур – це тотем кшатрів. Буй Тур – це ще з давньоруської поезії, зі слова полку Ігоря. Тотемна тварина кшатрів. І руна Тур, вона означає, це руна воїна, вона означає стійкість, мужність, готовність до самопожертви, тобто все те, що потрібно воїну. Здатність долати перешкоди. Здатність виконати своє призначення, не дивлячись ні на що. Ось вона, ця руна на книжці. Руна Тур. І третя руна, яка є, руна, яка називається Урожай. Вона ще називається Єра. Ну, якось воно пов'язане з англійською мовою. Слово Єр означає рік. Але це просто пов'язано з дуже архаїчними якимись коренями, тому що в англійській мові багато різних архаїчних речей. Руна, яка пов'язана з урожаєм, з щедрими плодами і циклічністю. Руна, яка пов'язана з плодючістю. І отут ми переходимо до наступного такого важливого питання. Ну, ця руна, оскільки вона пов'язана з циклічністю, вона говорить, що все треба робити своєчасно. Це також дуже важливо. Тут ще я ще хочу сказати, що ти правильно сказав, що книжка це символ знань, символ мудрості. І це ще, що важливо, це символ аріанства. Свого часу, колись ми подорожували по Карпатах, і я побачив статую, яка була зроблена якимось місцевим художником. Це було в селі Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області. Я її спеціально сфотографував, її гарно видно. Я потім ще звернувся, мені сказали, що це врятувався один чоловік, і він замовив цю статую, він вклав гроші в це все діло, тому що він вважає, що Бог його спас від смерті. І він замовив цю статую, він вибрав те, що йому подобається. Я йому ще спеціально перезвонив, запитав, а чому ви саме таку вибрали? Тому що я знаю, що це аріанська символіка вся. А він каже: ну, я не знаю ці всіх нюансів, але от у нас так роблять, тому ми такі зробили. Тобто люди самі не знають, що вони роблять, але роблять правильно, тому що лишилася традиція. Ось, бачиш, так що це не просто ми вигадали, це давня українська, арійська, аріанська традиція.
До речі, я стосовно рун ще хотів сказати. Грамотно дуже розташовані ці слова по колу. Озброюйся, освячуйся, плодися. Фактично, освячуйся по центру стоїть над руною щастя.
Найвище, так.
Озброюйся стоїть ліворуч, так само, як і в книжці, ліворуч. Невеличка підказка така, да? І плодися праворуч, так само, як і відповідна руна в книжці.
Все продумано.
Це до того, якщо хтось десь забув, як що називається, от можна по цьому
Так, руна тур,
здогадатися.
безумовно, це освячуйся. Ой, руна тур, це озброюся. А щастя або Альгіс, освячуйся. І руна урожай, плодися.
Я
Абсолютно
спочатку
чіткий зв'язок.
подумав, що ми завжди говоримо освячуйся, озброюся, плодися. Освячуйся перше слово називаємо, да? Я спочатку подумав, треба було, мабуть, так і написати, освячуйся, а потім згадав, що ні. Якраз дуже, дуже продумано все написано.
А я коли знайомився з давніми цими підходами, з давньою мудрістю, там підхід був ієрархічний. Там такого не було, що як у нас в демократичному світі, що от є три різні речі, і вони всі рівноцінні. Там такого не було. Там все чітко пов'язано ієрархічно. Один, два, три. Так само тут. Освячуйся, озброюйся, плодися. Освячуйся, воно зрозуміло для чого потрібно, тому що це те, що забезпечує життя. Друге, ну, еволюція, розвиток. Озброюйся, тому що якщо ти не будеш озброєний, ти не зможеш цю функцію виконувати. Просто прийдуть якісь бандити, і на цьому твоя святість закінчиться. А третє, що ці всі речі, які вже створені, які освячені, які захищені збройно, їх треба поширювати. Тому потрібна плодючість, потрібно тиражування цього всього. В широкому сенсі це називається плодися. Так от, звідки я дійшов до цього освячуся, озброюся, плодися? Мене цікавила релігія трипільців. Я там також багато всього перелопатив, передивився. Здавалось би, чи можна зрозуміти, яка була релігія трипільців? Все можна дізнатися. Якщо ти занурюєшся в процес, воно тобі починає снитися, ти починаєш там перебирати різні купи тисячі варіантів. Я зрозумів, що в мене ще було уявлення про цей арійський вольовий імператив. І перший раз, коли людині це скажеш, вона просто в шоці від цього. Мене здивувало свого часу, коли був збірник релігійних текстів. Всі там були. Там був і Коран, там і з Біблії було, і що завгодно. Якісь там, взагалі маловідомі речі. А законів ману там не було. Я думаю, що таке? Я читаю коментар, кажу, що закони ману – це екстремістська ніби як література. Як так? Йому 1000 років, який екстремізм може бути? А тому що закони ману написані з точки зору Бога людини. Все, що робиться з власної волі – добро. Для людини, яка перебуває в рабському стані свідомості, такі речі її просто лякають. Вона в шоці від цього. А все, що робиться з чужої волі, зло. І необхідно знати це коротке визначення добра і зла. Так от, після того, як я перебрав там багато цього всього, я зрозумів, що це от основа релігії. Можливо, це ще навіть дотріпільська релігія. Це взагалі, я це називаю, що це еволюційна тріада. Це основа, на чому все, на чому розвивається життя. Святість, здатність захистити це все і плодючість. Тому що якщо немає плодючості, то воно не має майбутнього. Ну от, це основні такі символи. Що тут ще такого цікавого у нас? Взагалі-то у Володимира Мороза в первинному варіанті в нього була земля зелена. Ну, ми всі розуміємо, що травичка там і все інше, але в символічному сенсі це ж Аратта, це ж сонячна земля. Хай вона буде сонячна. Тим більше, що зелень вже в нас є на щиті. А тут такі чотири ромба з крапочкою всередині. Це трипільський символ, який означає, що це засіяне поле. От якщо десь на вишиванках чи десь на інших орнаментах бачиш, то це означає не просто так, це засіяне поле.
Ну, а з іншого боку, ми фактично декларуємо зв'язок з нашими предками.
Так, так. Та й дідух, і Аратта, і сам цей герб, високохудожня річ Володимира Великого, це ж дизайнери, які робили, було якесь дизайнерське бюро. Йому зробили замовлення, Володимир сказав, що хлопці, ви тут такі креативні, мені треба такий герб, щоб він відобразив щось таке дуже високе, духовне, і воно відповідало нашій релігії. А яка ваша релігія? Наша релігія така, що людина повинна рухатися вгору, вона повинна бути в потоці Святого Духа. І це треба зробити дуже лаконічно.
Цікаво, чи тоді теж було багато людей, які говорили, що щось там не так зроблено, не туди повернули.
Ну, видно, брахмани там пояснили це все. Можливо, там були не такі демократичні процеси. Хоча в середовищі брахманів там, я думаю, що була нормальна демократія. Ну, одним словом, вони провели мозковий штурм. І отримали річ просто геніально. Тому що на нього дивиться, це ж так званий трансформер. Людина дивиться, а що це таке? Ну, що це таке? Незрозуміло. А дивися, це ж сокол, який летить. О, точно, це сокол, який летить зверху вниз. Точно, я його нарешті побачив. Слава Богу, мене осяяло. Так ти подивися ще глибше. А що тут ще? Ну, сокол, більше нічого немає. Так лебідь летить вгору. О, мама мія, це ще цікавіше. Лебідь. А лебідь – це символ шляхетної людини, яка працює над собою, яка розвивається. І от це все сконцентровано в одному. Ну, ця річ просто геніальна. Українці просто ще не знають, до чого вони мають дотик. А люди, які могли робити такі речі, і ви, яке в них було мислення. Наскільки ясно, наскільки красиво вони мислили. Ну, тут далі море, тому що українці все-таки морська нація. Мореплавці. Краще сказати, мореходи.
І на прапорі знизу ж блакитне.
Так.
Так що все логічно.
Воно це все збігається. І от на цій смужці також, на жовто-блакитній. Тут все гарно. Ну і нагадує про те, що за Володимира і та ще раніше, взагалі територія України з навколишніми, ну Україна це ядро. А це ж був великий союз народів. Близькоспорідних народів, братцерських народів. І він сягав від моря до моря. Від моря Чорного до моря Балтійського і аж до Білого моря. Таким чином, це нам нагадує про те, що у нас завдання відновити цю велику співдружність, європейську співдружність. Україна – це ж є первинна Європа. Звідки все почалося? Ну, от... Всім ніби як зрозуміло, але Володимир Мороз мене найбільше здивував тим, що він каже, а що там на зворотній стороні нашого герба? А що, є ще зворотня сторона? Ну а як ж? Має бути зворотня сторона, як на монеті. Аверс і реверс. А це ніби як печатка може бути. Ну і от він придумав таку річ, це повністю він придумав. По-перше, Оця от зірка Дажбога, так звана восьмикутна зірка, це зірка Землі. Бачите, всі напрямки: північ, південь, схід, захід показані. Це в традиційній символіці це знак Землі. Знак Святої Землі. Зверху намальований наш герб щастя. Це щаслива земля. Тут живуть щасливі люди. 64 крапочки. Чому 64? Це зерна. Зерна нових можливостей, нових потенцій. 64 – це як на шаховій дошці. 8 на 8. Або як у цих гексаграмах. 64 гексаграми книги перемін. Так що тут також все чітко. І напис. Від 7523 року воля, честь і слава України назавжди. 7523 рік – це ведеться відлік від початку Трипільської цивілізації. 5508 рік – до нової ери.
То це якому року відповідає?
2015.
А чи 2015?
Ну, тому що у 2015 році зі всіми, з одного боку, воно було передбачено з точки зору астрономії, саме 2015 рік, ще Микола Чмихов про це писав, він був і...
Це ти маєш на увазі центр переходу?
Так,
фактично.
Це рік переходу, так. Ну, про це він говорив ще в кінці 20-го століття. Він говорив про 2015 рік, тому що він робив розрахунки астрономічні. І в нього все збіглося там по сонячним затемненням, по різним планетарним конфігураціям, 2015 рік. А коли ми, ну знаєш, коли почався 2010 рік, ми подумали, що щось Чумихов напутав. Тому що тут такий застой. Це ж Янукович до влади прийшов.
Я це чітко пам'ятаю.
Так.
Тільки думав, так, скільки він буде при владі? 3-4 роки, 4 чи скільки?
А потім настільки все почалося бурхливо після 2014 року, а у 2015 році ми зрозуміли, що о, оце от воно. Взагалі-то початок це ніби як 2016 рік, тому що відбулися деякі події важливі, про які зараз не будемо говорити, але вони відбулися у 2016 році, які пов'язані якраз з деякими речами щодо переходу до постіндустріальної, власне, формації. А 25 грудня 2015 року, тобто за 5 днів до початку нового року, оце ж він і є 7523 рік, 25 грудня. Тому що оце якраз тоді, коли все починається. Це і народження нового сонця, і не просто сонця, яке навколо нашої зірки, але в широкому сенсі божественного сонця. Новий цикл, золота ера починається. З одного боку, ми констатуємо, що ми пов'язані з попереднім циклом, так званим арійським циклом, який проіснував більше, ніж 7500 років, 7,5 тисяч років. І починається новий цикл. Скільки він буде тривати, ми не знаємо. Ну, побачимо. Але довго буде тривати. А оскільки нам цікаво подивитися, що ж там далі буде, тому і намітили, що ми маємо стати безсмертними. Як це не звучить смішно? Смішно. Мені також було спочатку смішно. А коли почав цим ділом займатися, ну все абсолютно нормально. Зараз ми говоримо не про те, наскільки воно реально чи нереально, а говоримо про технології, яким чином це реалізувати. Про безсмертя можна буде ще окремо поговорити. Поки що ми теоретики, але вже переходимо до практики безсмертя. Так, що тут ще? Зірка Велеса. От вона також на горі є. Це зірка Святого Духа. Її зображали, до речі, раніше на
бандурах.
На бандурах. Ми спеціально їздили ще по цим старим музеям. На нових бандурах малюють які завгодно. Восьмикутні, наприклад. А на старих чітко. Шестиполісткові зірки. На цимбалах. Робили на дитячих колисках, хату прикрашали. Ну, то, що на музичних інструментах нормально, тому що вважається, що Святий Дух якраз дає натхнення музикантам, і тому це для них було дуже важливо. Вони отримали натхнення від Святого Духа таким чином, для того, щоб творити. Так, і що ще тут у нас? Ну, наче все розібрали. Ну от процитую нарешті Володимира Мороза. Що він написав? Я працював над цим гербом 2 роки від початку Майдану. Ну вже 3 роки. Тому що ми от недавно з ним контактували, він вже далі думає над цим всім. Тобто працює. А намалювала його львівська художниця Лідія Баркар. Дуже гарний художник. Вона розуміє, що вона малює. Відтепер моя мета – розпочати обговорення цього проєкту «Великого герба нової України». Виставити його на сайті народного глядача і почути думки громадян. На сайті вже виставили. Громадяни вже почали відгукуватися. Нам, українцям, сьогодні бракує тільки єдності духу, щоб ці символи-ключі, як програмні файли, запустити в дію для творення нової України. Ось такі справи з нашим гербом. Ну, тут різні відгуки вже. Вже пішло обговорення. Вже декому щось не подобається. Декому не подобається назва «Вільна українська держава». Каже, що якось щось не то. А мені дуже подобається. Взагалі у нас було 2 варіанти. «Вільна українська держава» і «Вільна українська республіка». І тут от Зірка Вітошинська поставила питання, а чому все-таки республіка, а не держава? Ну, тому що держава – це вища форма організації народу. Це більш такий загальний термін. А яке воно там може бути? Може бути республіка.
Ну, а республіка – це вже технологія управління, фактично.
Так. Може бути не тільки республіка, може бути інші варіанти. Але для нас важливо, щоб була держава. Щоб вона була українська держава. Які б там форми управління не були всередині. Але нам важливо, щоб нарешті в нас була своя держава. Ага, от ще Арсен Дубовик поставив запитання. І він каже, що має бути присутній хрест. Він навіть картинку привів, що над тризубом, ну, то ще тризуб, має бути вгорі хрест. Тут яка штука? Хрест – це є символом також чогось божественного в такому, в теперішньому розумінні. І я так розумію, що тут мається на увазі, що існує тризуб як знак українського націоналізму, а над ним знаходиться питання віри, є хрест. Тобто віра або релігія над націоналізмом. У нас підхід дещо інший. У нас підхід такий, що націоналізм він виростає з самої релігії. Не релігія над націоналізмом, а вона є ядром, природним ядром, з якого це все виростає. Якщо говорити про ідею Боголюдини, то вона отут, от вона захована. Тут не треба вже навіть ніяких хрестів малювати. Вона тут, вона є, зображена. Тобто мета, вона записана дуже чітко в цьому символі щастя. Оце моя відповідь Арсену Дубовику. Ну, ще написав «Я Всесвіт». Він написав, що одежа козака і жінки дивиться якось прісно. Я не знаю, що тут зробити ще, щоб воно веселіше було. Якось його розмалювати, розсяцькувати. Ну, хай намалює ескіз. Будемо думати, щоб воно веселіше було. Може і прісно, але це ж герб. Хоча можна малювати різні речі, мода ж буде змінюватися. Дивися, це ж не є, от народ думає, що от ми тут зробили герб і все. Тепер це дуже відповідальна така річ, що от воно незмінно, мене 1000 років зробили цей герб. Люди, ми будемо мінятися разом з цим гербом ще. Бо з'явиться інша мода, ну от, наприклад, ми вже говорили про це, що козак Рама, він в якихось чоботах. А може йому зробити якесь модне взуття, гарне таке. В кросовках якихось таких хороших. Це ж людина спортивного типу, я так бачу. Так що тут можуть бути різні варіанти. Мобілка в нього може бути, до речі, хтось пропонував показати, що він постіндустріальний, дати йому мобілку в руки.
Крутий смартфон вітчизняного виробництва.
Ну, щось таке, а тут ніби як планшет. Може і планшет бути врешті-решт. Якщо ми почнемо виробляти свої планшети, чому б руни не зробити на такому планшеті, який розкривається? Зараз, до речі, такі вже починають робити. Так що тут можливі варіанти. Ось такі справи щодо вільної української держави. Козацька держава, вільний народ, вільний озброєний народ. Це визначення козака. Так що тут все справді все дуже цілісно. Але на цьому не закінчується, життя триває. Так що я запрошую всіх давати пропозиції, обговорювати, обов'язково поширювати цю інформацію. Тому що якщо ми залучаємо ще більше людей, вони можуть нам підказати такі речі геніальні, що ми просто впадемо. Кажемо, Боже, як ми це все не бачили? Та тут же такий сенс ще захований в цьому всьому. Або щось інше можна додати. Одним словом, великий український герб – це інфографіка, яка постійно змінюється.
Ну і крім того, це гарний привід поговорити про українську нову державність постіндустріального періоду.
Так.